Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, just like the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Και το κακό είναι ότι επιμένει. Summer in the city. Έχεις δει, παιδί μου, τον καιρό πως είναι έξω? Θα μου πεις, δεν πειράζει, έτσι. Ως αντίστοιξη το βάζουμε εμείς. Γιατί θα έρθει, πού θα πάει, θα έρθει και το καλοκαίρι στην πόλη. Εκ του παρόντος, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. 17 Μαρτίου είναι ακόμη, παιδιά. Πώς το λέγανε οι παλιοί? Μάρτης, γδάρτης και κακός, παλουκοκάφτης. Παρόλα αυτά, έχουμε όμως και μια αιτιώδη συνάφεια που διαλέξαμε το τραγούδι. Γιατί 17 Μαρτίου του 1944 γεννήθηκε ο John Benson Sebastian. Τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, αυτός ίδρυσε το συγκρότημα The Loving Spoonful. Που τους ακούμε σε αυτό το υπέροχο, ή τους ακούγαμε. Α, όχι, έχουνε λίγο ακόμα. Μια παύση ήταν και μας ξεγέλασε. Λοιπόν, εσείς και εμείς μπορούμε να έχουμε καλοκαίρι, αν όχι στην πόλη, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, και να περιφερόμαστε με αγαπητική διάθεση στους δρόμους, παιδιά, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί. Τα έχει παίξει, που λέμε, στην καθαρεύουσα. Τέτοια επιθετικότητα, τέτοιο νευρωτικές συμπεριφορές, ο ένας να φάει την άλλη, η άλλη να φάει τον... Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Επειδή μπορεί να μας ακούτε και στο αυτοκίνητο, δεν σας προτείνω το τραγούδι που ακούμε να το καταναλώσετε. Είναι το περίφημο Tequila. Αλλά ως μουσική μια χαρά, είναι η πιο αθώα τεκίλα. Το ακούς και δεν σε ζαλίζει, δεν επηρεάζει το μυαλό, δεν μειώνει τα αντανακλαστικά, και επομένως σας το συστήνουμε να το ακούσετε ανεπιφύλακτα. Αφήστε που μια τέτοια μέρα το 1958 οι The Champs ανέβηκαν στο νούμερο 1 του τότε Top 100 για πρώτη και τελευταία φορά με αυτό το τραγούδι. Ήταν 17 Μαρτίου του 1958. Μια μουσική τεκίλα, αυτή την κερνάμε άνετα. Μαρίλια Γεροντίδου μου έδωσε μια βιταμίνη. Γεροντίδη, είδες, παρασύρθηκα, το είχα στο μυαλό μου. Ποια είναι η σωστή κατάληξη? Λοιπόν, είναι του
της Δημοτικής και πολύ καλά κάνει. Η Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν δεν είναι μόνο δημοτικήστρια, είναι και χειρίστρια της Πολιωτικής Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου. Και όταν το λέω έτσι εγώ με κοιτάει, σου λέει τι λέει ο άνθρωπος, πες μια κονσόλα, ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αυτές είναι οι δύο γραμμές στη διάθεσή σας. Όλο το δημοσιογραφικό κομμάτι, παραγωγή, επιμέλεια, διεύθυνση, κατεύθυνση, αναδιαμόρφωση, το έχει αναλάβει η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και πολύ σωστά μου το επισημαίνουν τα παιδιά. Πες, λέει, ένα χρόνια πολλά στον Αλέξη και την Αλεξία που γιορτάζουν σήμερα.
Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης και σε πιάνει μια μελαγχολία.
Τι καταπληκτικά που το λέει το Λάμδα Θεσσαλονικιώτικα, ρε παιδιά, ο Πασχάλης. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε και άλλα χρόνια πολλά στη συνέχεια. Μην ανησυχείτε, δεν ξεχάσαμε και την άλλη μεγάλη γιορτή των Καθολικών. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, επαναλαμβάνω, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, έχουμε το Viber στη διάθεσή σας, μηνύματα, τελείως δωρεάν. Earth News, μία λέξη, αφήνεται ένα κενό, radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber και στην IKEA εφαρμογή μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Όμως, επειδή μπορεί να είστε στο Facebook γιατί έχετε διάφορες δουλειές, κοινωνικές ή άλλες, έχουμε και σελίδα στο Facebook ως εκπομπή, απολύτως σχετικό είναι το όνομα της σελίδας, όπως ο τίτλος της εκπομπής, δεν έχουν πρωτοτυπήσει. Και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θέλω να σας εξομολογηθώ ένα καημό που έχω. Έψαχνα στο κινητό μου να δω μήπως κάποιος, κάποια με παρακολουθεί, μήπως κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, δεν βρήκα ούτε ίχνος, ούτε λογισμικού, ούτε τίποτα. Και από ό,τι κατάλαβα αυτό με ρίχνει πολύ κοινωνικά. Γιατί άκουσα κάπου ότι δεν γίνεται όταν κάνεις μια πολύ σοβαρή δουλειά και τα λοιπά να μην σε παρακολουθούν. Και λέω κάτσε να δω κι εγώ. Δυστυχώς, οπότε μη στείλετε μηνύματα που μου στέλνετε καμιά φορά εσύ, που είσαι αυτός, που είσαι... Δε, τίποτα. Δεν με παρακολουθεί άνθρωπος, παιδιά. Δηλαδή, θα είναι πια το νέο κοινωνικό δράμα αυτό. Δηλαδή, θα ρωτάει εσένα πόσοι σε παρακολουθούν. 5, μπράβο, μπράβο. Εσένα 10, συγχαρητήρια. Εσένα κανένας, δεν σε κάνουμε παρέα. Είσαι κοινωνικά χαμηλόβαθμος. Συ Μαρίλια, έχεις κανένα λογισμικό παρακολούθηση στο κινητό σου? Όχι, ούτε ξέρεις. Τίποτα, αυτά είναι. Ότι η παρακολούθηση του τηλεφώνου θα ήταν η σύγχρονη κοινωνική καταξίωση, δεν το είχα φανταστεί. Τα άλλα τώρα, αυτά τα πολύ δύσκολα, τα μεγάλα του πολέμου, για να μην ησυχάζει αυτός ο πλανήτης. Φαίνεται ότι ο Λαριτζανί, αυτός ο στρατηγός του Ιράν, όλες οι πληροφορίες λένε ότι τον έχουν σκοτώσει. Θεωρείται από τα πολύ σοβαρά στελέχη στο Ιράν. Κένεντι του Ιράν τον έλεγαν πολλοί και πολλές. Από ό,τι φαίνεται, σκοτώθηκε. Βλέπω εδώ μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ. Αν οδηγείτε, άστε το, χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μην τα ακούσετε. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε: υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί. Εμείς το κάναμε δωρεάν. Είναι στα καλά τους αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι στα καλά τους. Δεν ξέρω. Λέγαμε χθες για τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Πόσα μην να πεις. Και μακάρι Θεέ μου, και πόσο να περιμένεις από την εβδομάδα των παθών. Πάντως σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, ιδιαίτερα για τους καθολικούς. Ο Άγιος Πατρίκιος, στην Ιρλανδία, κατάλαβες, στο Δουβλίνο, τέτοια μέρα γίνεται της κακομοίρας σε πολλές μεγάλες αμερικανικές πόλεις, έχει παρελάσεις η Ιρλανδία απανταχού του κόσμου, αλλά ειδικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι του Αγίου Πατρικίου πραγματικά μια πολύ μεγάλη γιορτή. Εμείς ακούμε, όλο συμπτωματικός, έναν Ιρλανδό καλλιτέχνη, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον Χόσγερ. Θα πρέπει να τον έχετε ακούσει, και μάλιστα το τραγούδι που ακούμε είναι το Take Me to Church, ο οποίος συμπτωματικός, δηλαδή του Αγίου Πατρικίου, έχει και τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1990. Γεννημένος του Αγίου Πατρικίου, Ιρλανδός, Take Me to the Church. Αν προσέξετε όμως το στίχο, είναι... δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεται κανείς από τον τίτλο. Α, τι καλό παιδί, τι Χριστιανόπουλο. Όχι, άλλα πράγματα λέει, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να σας κάνω ούτε μετάφραση ούτε την απόδοση των στίχων. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Είναι πολύ ωραίος πάντως. Έλεγα λοιπόν για τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ ότι υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί. Προσέξτε, ζούμε στο 2026 είναι η ανθρωπότητα, και μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι που είναι επίσημοι εκπρόσωποι κρατών, δεν είναι τίποτα τρομοκράτες, αν και αυτό είναι μια ωραία συζήτηση αν είναι ή δεν είναι, και μιλάνε με όρους κυνηγών κεφαλών, έτσι. Ήταν λέει για το κεφάλι του 10 εκατομμύρια, εμείς το κάναμε και δωρεάν, να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Και για να μην μπουν κάποιοι κάποιες, εντάξει, εσείς τα λέτε αυτά τώρα που δεν χωνεύετε το πρόεδρο και τα λοιπά και είστε ποιος ξέρει με τι τρομοκρατό τέτοιους, αν και θα μας παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα θα ήμασταν, αλλά δεν είμαστε. Για να μην νομίζετε ότι αυτά τα λέμε εμείς και είμαστε τίποτα περίεργοι ή πολλοί φίλοι του Ισλάμ ή πολύ αντιπολεμικό τέτοιοι, θα σας διαβάσω την επιστολή παραίτησης του Τζόζεφ Κέντ. Ποιος είναι ο Τζόζεφ Κέντ? Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Δηλαδή πιο μέσα δεν γίνεται, παιδιά. Ο Τζόζεφ Κέντ λοιπόν παραιτήθηκε από τη θέση του και έστειλε μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο που αναφέρει: «Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτό τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του». Και παράλληλα πρόσθεσε: «Στηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές για τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 16, το 20 και το 24. Μέχρι τον Ιούνιο του 25 κατανοούσατε ότι η πόλεμη στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που κόστισε στην Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας. Ως βετεράνος που υπηρέτησα σε 11 αποστολές μάχης και ως σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του Τισάνων σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να στηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς για να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον του αμερικανικού λαού, ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές». Και αυτά είναι τα λόγια του μέχρι πρότινος διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μια ανάσα γυρεύω για να γιάνω. Πώς έχουμε αφήσει αυτούς τους ανθρώπους και κυριαρχούν στις ζωές μας, θα πρέπει να το αναλογιστούμε κάποια στιγμή. Σαν σήμερα πάντως, μια τέτοια μέρα, ο Νικόλας Ασημόπουλος, ο Νικόλας Άσημος δηλαδή, αποφάσισε να αποχωρήσει από αυτή τη ζωή.
Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
Σκοπίμως δεν σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας. Είναι μια μέρα που είναι στην ουσία αφιερωμένη στους ανθρώπους που εργάζονται για την κοινωνία, στους κοινωνικούς λειτουργούς, που σήμερα νομίζω είχαν και κάποιες κινητοποιήσεις. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα σύμπτωση. Άκουσα το πρωί στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μια δασκάλα, που έλεγε για ένα σχολείο που γινόταν πόλεμο στην κυριολεξία. Τα παιδιά περισσότερο από θηρία. Οι γονείς να μην βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να μαζέψουν αυτή την κατάσταση. Μια κατάσταση έκριθμη που φαίνεται ότι παίρνει χώρο και όγκο σε πάρα πολλά σχολεία. Και δυστυχώς οι γονείς λειτουργούν με έναν τρόπο το βλαστάρι μου και γεα πυρί μιχθήτο. Και σκεφτόμουν την ώρα που το άκουγα, καλά δεν υπάρχουν στα σχολεία, έχω ακούσει ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργή που είναι και ένα συνδετικός κρίκος με το σπίτι και το σχολείο, να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα, να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς πρώτα, γιατί το παιδί είναι παιδί. Ό,τι του αφήσεις, όπου το πας, και να που σήμερα λοιπόν είναι η μέρα των κοινωνικών λειτουργών και να που εμείς έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Βαγιάτη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Γεια σας κύριε Βαγιάτη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και τον Ματίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροάτες και τις ακροάτριες. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή η πρόσκληση και που μας δίνετε βήμα και λόγο ευρύτερα για τον
Ματίου. Δική μας χαρά, γιατί εσείς μας μεταφέρετε μια πραγματική εμπειρία και το λειτουργήμά σας είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εμείς, εσείς μας τιμάτε εδώ, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι, να μην τσακωθούμε.
Όχι, και μιλάμε και ξέρετε, και όχι μόνο με αφορμή την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας, αλλά θα θέλαμε έτσι κάθε φορά να μας δίνετε το βήμα και εσείς βέβαια. Αλλά και
θα έπρεπε να μιλάμε συχνότερα, έχετε δίκιο. Να πάρουμε πρώτα το συγκεκριμένο κομμάτι που έθιξα, επειδή έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο, είναι γύρω στα 7 λεπτά, και μετά να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι υπηρεσίες στη χώρα μας και τι ζητάτε εσείς, γιατί κάτι θα ζητάτε. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο είναι καθοριστικός. Πόσα σχολεία έχει ένας κοινωνικός λειτουργός υπό την ευθύνη του?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα να βάλω λίγο το ποιος είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών.
Μάλιστα.
Γιατί νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κουβέντα.
Πείτε
πολύ
μου.
Σύντομα να πούμε ότι ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εκπροσωπεί και επαγγελματικά και επιστημονικά τους κοινωνικούς λειτουργούς της χώρας, όπου στο σύνολο σήμερα είμαστε 10.600, είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
Μάλιστα.
Έτσι, και φυσικά ο σκοπός του συνδέσμου δεν είναι μόνο υπεράσπιση, που είναι φυσικά και αυτός η υπεράσπιση των συμφερόντων των κοινωνικών λειτουργών, αλλά είναι και η συμβολή μας στο σχεδιασμό και την κοινωνική πολιτική.
Μάλιστα.
Και να δίνουμε και προτάσεις και φυσικά
πολύ ωραία.
Και να αναδεικνύουμε έτσι.
Πάμε
για αυτό
στο σχολικό διατάφτα πρωτίστως.
Τώρα, εκεί λοιπόν η κοινωνική λειτουργία, όπως είπατε και εσείς, πέρα λοιπόν από άλλους φορείς και υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε λοιπόν και στην εκπαίδευση. Ιδίως υπάρχουν αρκετοί κοινωνικοί λειτουργοί στην εκπαίδευση, δηλαδή σε σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Ωστόσο, εδώ ερχόμαστε όμως να πούμε και στις πραγματικές συνθήκες. Έχουμε έναν κοινωνικό λειτουργό για 5 σχολεία. Δηλαδή, ένας κοινωνικός λειτουργός κάθε ημέρα της εβδομάδας
πάει σε ένα
διαφορετικό σχολείο.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε, η αναλογία δηλαδή είναι ένας κοινωνικός λειτουργός στην καλύτερη προσχήριο του 500 μαθητές.
Τίποτα.
Σκεφτείτε, από ένα σχολείο. Άρα, έρχεται λοιπόν ο κοινωνικός λειτουργός γιατί κάνει λειτουργεί πυροσβεστικά, λειτουργεί όταν θα γίνει η κρίση, ενώ ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο.
Προληπτικός, όπως σε όλα τα πράγματα.
Να, είναι η
να αποτρέπει τη σύγκρουση.
Πολύ σωστά. Να κάνουμε τη συνεργασία με τους γονείς, με τους μαθητές, προγράμματα πρόληψης. Και εδώ τώρα ερχόμαστε βέβαια και λειτουργούμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, πυροσβεστικά. Δηλαδή, αφού έχει γίνει ένα σοβαρό περιστατικό, ένα σοβαρό περιστατικό βίας ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό.
Ναι.
Και πόσα είναι περιστατικά τα οποία, ξέρετε, καθημερινότητα σε ένα σχολείο. Έχει πολλά που φέρνουν. Και δεν είναι μόνο το bullying που μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι και ένα περιστατικό πένθους.
Μάλιστα.
Ή πολλές φορές είναι και συναισθηματικές δυσκολίες που δεν είναι πολύ εμφανείς.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι κύριε Βαγιάτη, επειδή άκουγα αυτά το πρωί, αν ένα σχολείο σε εισαγωγικά επιστημονικά θα το πω έχει ξεφύγει. Εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι, αν έχετε βέβαια το χρόνο, γιατί μας είπατε ότι τώρα όταν έχεις 5 σχολεία, αλλά εσείς μπορείτε να λειτουργήσετε, να καλέσετε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα ίδια τα παιδιά και κάπως αυτό το πράγμα να αλλάξει, να μεταμορφώσετε λίγο. Ξέρετε, όταν ξεφύγει κάτι, μετά ανακυκλώνει τον εαυτό του. Αυτό είναι το θέμα.
Φυσικά, εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το εξής, ότι πέρα από αυτό που σας ανέφερα, ότι είναι ένας κοινωνικός λειτουργός σε 5 σχολεία, οι περισσότεροι είναι αναπληρωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να προσλάβουν ένα κοινωνικό λειτουργό τον Οκτώβριο, στην καλύτερη, το Σεπτέμβριο, και τον Ιούνιο θα τελειώσει η σύμβασή του.
Μάλιστα.
Και του χρόνου μπορεί να είναι σε ένα άλλο σχολείο.
Ναι.
Και του παραχρόνου πάλι σε ένα άλλο σχολείο.
Ο ρόλος σας ποιος είναι, μπορείτε να παρέμβετε, να πείτε στο Σύλλογο Γονέων? Γέλατε εδώ, ρε παιδιά, να μιλήσουμε λιγάκι.
Ακριβώς. Σας λέω το εξής, γιατί στα δικά μας επαγγέλματα, οι ανθρωπιστικές, οι κοινωνικές επιστήμες, χρειάζονται χρόνο για να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνη με ένα γονέα, με ένα μαθητή, για να σε εμπιστευτεί, για να μπορέσει μετά να τον ξεκλειδώσει, να δουλέψει μαζί του. Γι' αυτό ανέφερα το ότι δεν προλαβαίνουμε σε αυτό το σύντομο διάστημα με αναπληρωτές να χτίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη. Όμως, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, ουσιαστικά ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο, στο σχολικό πλαίσιο, είναι πολύπλευρος. Θα δουλέψει και με τους μαθητές και τις μαθήτριες και με τους γονείς και με το εκπαιδευτικό προσωπικό και με όλη τη σχολική κοινότητα. Είτε ατομικά, συμβουλευτικά, είτε και ομαδικά.
Μέσα
στην τάξη, σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, να γίνουν δράσεις πρόληψης.
Μπορείτε εσείς να πείσετε τους γονείς που πια διαμορφώνονται χειρότερα και από τα παιδιά, από τα TikTok και από τα τέτοια και από αυτά, να μην, με συγχωρείτε για την έκφραση, να μην πουλάνε τσαμπουκά στους δασκάλους και κάνουν τα παιδιά χειρότερα από τα μούτρα τους?
Όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα έτσι όλων αυτών των συνθήκων των τελευταίων ετών, έτσι, των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, της πίεσης, των δυσκολιών που έχουμε έτσι απομειστεί από την οικονομική κρίση και με την κρίση του COVID. Άρα όλο αυτό έτσι λοιπόν,
λέτε,
και το
έχει επιδεινωθεί αυτό,
Ναι. Σίγουρα, και το βλέπουμε μπροστά μας. Όταν δηλαδή ένας μαθητής είναι μέλος μιας οικογένειας. Η οικογένεια είναι μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας και η κοινότητα μέλος μιας ολόκληρης της χώρας μας.
Μάλιστα.
Άρα όλα αυτά επηρεάζουν, οι συνθήκες δηλαδή ευρύτερες επηρεάζουν και ο τελικός αποδείκτης είναι
και
ο μαθητής.
Θέλουν δουλειά.
Θα έρθω όμως, ακριβώς, θα έρθω μόνο σε αυτό, ότι για να γίνει η δουλειά, όπως σας είπα, χρειάζεται να σε εμπιστευτεί ο γονέας.
Αυτό θέλει
να
χρόνο.
Καταλάβει ότι είσαι
θέλει
με
σχέση.
Το μέρος του, ότι δεν είναι ο κοινωνικός υπουργός για να τον χειραφετήσει ή για τον νοθετήσει, αν θέλετε. Όχι, ο ρόλος του κοινωνικού υπουργού είναι εκεί για να δημοσιολαβήσει και να μπορέσει να τον πείσει ότι ποιο είναι το καλύτερο για να.
Κύριε Βαγιάτη, επειδή τώρα θα με διώξουν για λίγο, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, θέλετε στο μισό λεπτό που μας απομένει, γιατί είπατε ένα στους πέντε, ποια είναι τα βασικά πράγματα που ζητάτε εσείς ως κοινωνική λειτουργή?
Με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας που γιορτάζεται κάθε Μάρτιο, την Τρίτη-Τρίτη κάθε Μάρτιο, η οποία φέτος είχε το μήνυμα χτίζοντας μαζί την ελπίδα και την αρμονία, ένα κάλεσμα για να ενώσουμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία.
Ναι.
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Υπουργών προτάσει την φετινή ημέρα ως ημέρα διεκδίκησης και αγώνα στις σοβαρά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει όλο
πείτε
το σύστημα κοινωνικής προστασίας, το οποίο
γιατί
το πρώτο
οι
που προτάσουμε είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών.
Μάλιστα.
Είτε είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι στα νοσοκομεία, είτε είναι στα σχολεία, αλλά και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη.
Έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, δεν τους έχουμε βάλει όμως στο πεδίο να προσφέρουν το σημαντικό έργο που μπορούν να παρέχουν. Αυτό κατάλαβα
εγώ σαν τίτλο. Και να προλαμβάνουν πολλά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν
πριν φτάσουν να γίνουν θέματα στις εκπομπές και στις εφημερίδες και τα site.
Γιατί πολλές φορές λένε, μα πού ήταν η κοινωνική λειτουργή? Ναι. Όταν σε έναν Δήμο, να σας δώσω το Δήμο.
Κύριε Βαγιάτη,
παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων.
Με κόβουνε γιατί είναι πέφτει ακριβώς οι τίτλοι των ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Την άκουγα αυτή τη μουσική πριν, αλλά έπρεπε να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βαγιάτη και έτσι δεν είπα κάτι. Πάντως, αν σήμερα το 1919 γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πιανίστας, ο Nat King Cole. Though near or far. Λοιπόν, για να δούμε γιατί μαζεύτηκαν τα μηνύματά σας και δεν κάνει. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, σε όλη την παρέα. Ωραία. Τι είναι, μαργαρίτες είναι αυτά που μου έστειλε Σπέπη. Ό,τι έχεις κίτρινο, το στέλνεις. Εντάξει, και καλά κάνεις. Πολύ ωραία φαίνονται πάντως. Ο Κώστας. Καλή ώρα, Ανδρέα. Ίντα κάνει σήμερα. Ναι, εισιτήρια από την Ολυμπιακή. Αυτό δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, Κώστα μου. Τι είναι αυτό με το φέση. Με το τουρκικό που έβαλαν στις τράπεζες και τα λοιπά. Είναι κάπως η διατύπωση, με μπερδεύει. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα. Ο Άγιος Πατρίκιος είναι ο αγαπημένος Άγιος των Πεκρίδων. Στην Αμερική αυτή τη μέρα μετά το μεσημέρι δύσκολα βρίσκεις νυφάλιο άτομο. Μάλιστα, ο Θόδωρος από Πάτρα με χαιρετισμούς. Ο Φώτης από Καλαμάτα. Πριν 2.500 χρόνια ο Αριστοτέλης είπε ότι ο πολιτικός που κάνει ένα έγκλημα επειδή κάνει κακό σε πολλούς πρέπει να έχει πολλαπλάσια ποινή από έναν πολίτη που κάνει το ίδιο έγκλημα. Ωραίος ο Φώτης, ωραίος και ο Αριστοτέλης. Ακούνε, θα ήθελα να σας ικανοποιήσω τη μουσική, πώς το λένε, αυτή επιθυμία. Αλλά δεν θα μου χωρέσει ο Πρίσλι σήμερα και ζητώ συγγνώμη. Προς το παρόν πάμε με Nat King Cole γιατί έχουμε κι άλλα. Ο Φώτης από Χελιδόνη Πύργου Ηλίας, Supergirl, τραγούδι. Α, μη μου κάνετε παραγγελίες γιατί είναι δύσκολο. Έχουμε φάει ώρες για να βγάλουμε από το μουσικό ημερολόγιο συγκεκριμένες επιλογές και μετά... Με το ζόρι χωράνε, δηλαδή η εκπομπή είναι για 4 τραγούδια και εμείς βάζουμε 7-8 κάνοντας διάφορα τρίκ. Ο Κώστας από Ρέθυμνο, πριν 3 χρόνια βρέθηκα λέει στα Γρεβενά και ο Άγιος Πατρίκιος γιορτάζεται και στα Γρεβενά με πολλή μπύρα όπως και στην Ιρλανδία. Ο Βάιξ από Παγκράτη, το συγκρότημα των Loving Spoonful είχε υπογράψει το soundtrack που ήταν μόνο τραγούδια που έπαιζαν, όμως δραματικό λόγο στη δεύτερη ταινία του Francis Ford Coppola του 66. Ναι, κάτι εδώ στη διατύπωση, αλλά μάλλον θέλετε να μου πείτε ότι έκαναν και το soundtrack σε αυτή την ταινία του Coppola, αν μπορώ να συμπεράνω σωστά. Πάω όμως γιατί μου νομίζετε ότι ήταν αυτά. Καλό απόγευμα ο Ιωάννης. Το καλοκαίρι θα έρθει σίγουρα. Τώρα αν θα μας βρει στην πόλη παίζεται, στις βόμβες. Αν μας προκύψει ο τρίτος παγκόσμιος, πω εσύ μας πας στη ρογμή του χρόνου τώρα Ιωάννη.
Εδώ στη ρογμή του χρόνου.
Και ακούγοντάς το εγώ θυμάμαι ότι σαν σήμερα, γενέθλια δηλαδή, γεννήθηκε το 1952 στο Κάιρο ο εξαιρετικός συνθέτης μας, ο Νίκος Ξηδάκης. Ναι, το είπε και αυτό ο πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ δηλαδή. Λέει, θα μας είχαν κάνει πυρηνικό πόλεμο αυτοί άμα δεν τους προλαβαίνουμε. Αφού υποτίθεται ότι στο προηγούμενο χτύπημα θα είχε έτσι ο ίδιος το είπε. Λυπάει, δεν έχει πυρηνικά. Τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αφού δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, πώς μπορούσε να κάνει κάτι και το χτυπάμε εμείς που το είχαμε χτυπήσει για να μην κάνει, επειδή θα κάνει που θα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο που λέγε και ο αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟ. Είπαμε, δηλαδή εντάξει, να μας δουλεύουν, αλλά κάπου όχι και τόσο χοντρά. Δηλαδή κάπως να μην το καταλαβαίνουμε. Με ρέγουλα, μου λέει και η Μαρίλια. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι η ρέγουλα στα δυνατά του σημεία. Σου λέει όσο πιο φτηνό, όσο πιο χυδαίο, όσο πιο αυτό, κατάμουτρα, τόσο καλύτερα θα περάσει. Και η πλάκα είναι ότι περνάει, έτσι. Γιατί είναι εκλεγμένοι όλοι αυτοί, θέλω να το θυμίσω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε να παίξουμε και μπάλες και έχουμε να πάμε να βάλουμε και βενζίνη, παιδιά. Πω, τι γίνεται με τη βενζίνη, ταράχτηκα που το είπα. Λοιπόν, στα γρήγορα, ο Ιωάννης. Αν δεν προκύψει, λέει, θα μαζευτούν όλοι στο Δαφνί υπό την επίδραση της τρέλας εποχής μας. Ο Ιωάννης από τα Ιωάννινα, φύση αισιόδοξος. Αλίμονο, Γιάννη μου. Πράγματι, το έχω ακούσει από πολλούς ότι όλα τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να παρακολουθούνται. Τι άλλο θα ακούσουμε, ο Αντώνης από Παπάγο, ο Βαγγέλης. Παίκτης αμερικανικό talent show διαγωνίστηκε στο τραγούδι με αυτό. Έλεγε μονάχα το τεκίλα, έπεσε το γέλιο της αρκούδας, αλλά πέρασε τον επόμενο γύρο λόγω ευρηματικότητας. Βέβαια, καλησπέρα από Μαρούση. Γεια σου αγαπητέ Βαγγέλη, γεια σου αγαπητό Μαρούση. Η Αλεξάνδρα. Νομίζω είναι η κραυγή, τιμώρησέ με λέει, για την ομοφιλοφιλία μου, σέρνοντάς με σαν σκύλο στην εκκλησία. Μάλιστα. Ο Νίκος, ξέρετε τι έχουν περάσει οι Ισραηλοί από τους Ιρανούς τόσα χρόνια. Έχετε πει ποτέ που έλεγα να εξαφανιστεί ωραία αριστερή δημοσιογραφία? Α, εντάξει Νίκο μου. Οπότε να ρίχνουνε. Να ρίχνουνε. Και ειδικά αυτά τα κοριτσάκια εκεί στο σχολείο, αυτά όταν μεγαλώνανε ήταν πολύ επικίνδυνα, ευτυχώς. Τώρα, αν νομίζεις ότι εδώ είναι ο παδικό του Facebook, ότι όποιος δεν θέλει τον πόλεμο, δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι με αυτόν τον φρικτό τρόπο που τον έχει καταδικάσει το Συμβούλιο, όχι το Συμβούλιο Ασφαλείας, το έχουν οι Αμερικανοί. Ο ΙΕ, εγώ σου διάβασα, αλλά δεν θες να ακούσεις, γιατί εσύ νομίζεις ότι είναι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπί. Δεν είναι έτσι εδώ. Δηλαδή, αυτά τα έγραψε ο άνθρωπος που ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε βάλει επικεφαλής διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας στον ΗΠΑ. Την επιστολή του σου διάβασα. Αυτός τι είναι, αριστερός δημοσιογράφος που θέλει να κάνει? Δηλαδή, εντάξει, θέλει λίγη σοβαρότητα όταν αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Φίλε Ανδρέα, τα σέβη μου, στην αναντίλεκτα πιο εξαιρετική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, ο Αντώνης. Μπας και με παραξουλεί, κάτσε να του πω καμιά καλή κουβέντα, μήπως τον παρακολουθήσουν να γίνει άνθρωπος κι αυτός. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε λίγο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και φαντάζομαι ο Νίκος θα πάει να πολεμήσει και αυτός τώρα το Ιράν, γιατί νιώθει αυτό το δράμα. Ο Τάσος Επιτρόπου όμως κάνει άλλη δουλειά σήμερα, παιδιά. Τεινάζει τα σεντόνια, τα πλώνει εκεί πάνω στις ταράτσες και τα λοιπά. Και είναι και στο διπλωματικό ρεπορτάζ, είναι μέσα σ' όλα. Γεια σου Τάσος Επιτρόπου.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Τα σεντόνια δεν τα τεινάζει τυχαία, είσαι Champions League.
Έχει έτσι, σήμερα, ναι, βραδιά Champions League, έχει Ευρωλίγκα, έχει την εθνική μπάσκετ γυναικών Ελλάδα-Δανία αυτή τη στιγμή.
Για να πάμε να βάλουμε, σου έχω φτηνά βενζινάδικα αμέσως μετά.
Οπότε ακούσουμε, πάμε,
πες
γρήγορα,
τα όλα στα γρήγορα να πάμε να βάλουμε βενζίνες. Θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε λίγο. Αλλά,
δύο εντάξει. Λεπτά πριν από τη λήξη η Ελλάδα, τα κορίτσια της εθνικής μπάσκετ γυναικών προηγούνται 93-69 της Δανίας, που σημαίνει αυτό, δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Έρθει δύο σπόροι με αναμέτρηση αυτή στο Ιβανόφιο. Σημαίνει ότι θα περάσει στην επόμενη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ. Αυτό όσον αφορά τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, σήμερα έχουμε Ολυμπιακός Φενέρ. Ξαναβολής αγώνας 14ης αγωνιστικής. Τότε με τις βροχές, αν θυμάσαι, που έσταζε η βροχή, που δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει στο γήπεδο.
Εντάξει, μωρέ, για να είναι πιο δροσερό το περιβάλλον τώρα είχε.
Ολυμπιακός Φενέρ, λοιπόν, ο πρώτος, η Φενέρ είναι πρώτη, προηγείται στη βαθμολογία. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός, είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, 9 και 4. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Χάπελ Τελαβή, Παρή 84-77, άλλο εξαναβολής. Παρτιζάν του Μπάι στις 9, για να πιάσω τα εύκολα. Έχουμε Champions League, λοιπόν, να πω γρήγορα. 8 παρατέρα Sporting Bodoglimt, η ρεβάνς της νίκης των Νορβηγών.
Αυτή η καταπληκτική Νορβηγή που τρέχουν και δεν σταματάνε ποτέ. Αυτοί μετά το παιχνίδι τρέχουν πάλι.
Και ένα project μοναδικό, Νορβηγούς ποδοσφαιριστές. Τρεις ξένους έχουν όλους και όλους.
Πολύ ωραίο.
Στις 10 η ώρα Chelsea Paris Saint-Germain, η Paris είχε νικήσει 5-2, να θυμίσω. Manchester City η Real, η ρεβάνς του 3-0, ο Valverde είχε νικήσει τη City τότε.
Ναι, ναι. Και ελπίζω να το ξανακάνει σήμερα. Είμαι Real, το έχω πει έτσι
καλύτερα. Και το πιο αμφίροπο παιχνίδι είναι το βασισκόρ, δηλαδή. Arsenal Leverkusen, είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία 1-1. Αυτή είναι η ρεβάνση. Είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτή τη φάση των 16.
Αύριο τα Αρσεναλέοι θα τα καταφέρουμε, νομίζω.
Θα τα καταφέρουμε.
Γιατί είναι το πολεμικό υλικό, ναι, αυτό είναι.
Λοιπόν, υπάρχει ένα και με αυτό θα σε κλείσω, ναι, για να μην σου τρώω περισσότερο το χρόνο. Η Μπάγερ έχει 4 τερματοφύλακες. Τον Νόιερ, τον Ούρμπιχ, τον Ούρλαϊχ και τον Γκάλαντς. Και οι 4 έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ούρμπιχ που μπορεί να παίξει, δοκίμασε, δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά είναι η μοναδική λύση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι διαφορετικά θα πρέπει να ρίξει στο παιχνίδι το Λέοναρντ Πρέσκοτ. Ο Πρέσκοτ είναι από τις Ακαδημίες Πιτσιρίκος.
Και εγώ έτοιμος είμαι πάντως.
16 ετών. Όμως, το ρεκόρ το έχει ο Σόιερ, ο Σβεν Σόιερ, το 89-90 ως μικρότερος παίκτης μπάγκερ που έχει αγωνιστεί στο The Champions League, 18 ετών και 237 ημερών. Όμως, εδώ υπάρχει ένας νόμος,
ναι,
στη Γερμανία που λέει παιδιά που είναι μέχρι 16 ετών απαγορεύονται να εργάζονται.
Μπράβο.
Αυτό, μέχρι τις 8.
Ωραία.
Τώρα,
καλά. Ας τον καημό της Μπάγκερ. Αύριο θα μας πεις και τον καημό του Ιράν που λέει για να παίξω Μουντιάλ πήγαινε με στο Μεξικό. Γιατί εκεί που είναι τα παιχνίδια στην Αμερική με αγαπάνε πολύ. Ας τα πούμε αύριο αυτά.
Έγινε,
γιατί έχω
για
αγωνία να γεμίσω το ρεζερβουάρ. Γεια σου, γεια σου Τάσο.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Anyway. Που λέμε στην καθημερινή ελληνική. Αυτά τα anyway και τα πω πω πω. Παρ' όλα αυτά έχω σημειώσει ότι τέτοια μέρα έφυγε το 2010 ο Άλεξ Τσίλτον, ηγέτης των The Box Tops. Αυτό το The Letter, υπέροχο τραγούδι, τεράστια επιτυχία. Να στείλουμε γράμμα. Δεν χρειάζεται, λέει, θα πάμε Παρίσι κατευθείαν. Θα πάρουμε το αυτοκίνητο της Θωμαϊδας Παπαϊωάννου που έχει ένα ωραίο γρήγορο. Θα πεταχτούμε Πολωνία, θα φουλάρουμε το ρεζερβουάρ και θα γυρίσουμε με χωρίς βενζίνη. Αλλά θα την έχουμε βάλει φτηνά. Κάτσε να πάμε να δούμε. Θωμαϊδα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
Καλώς, ευχαριστώ πολύ.
Γιατί πράγμα, για το ωραίο αμάξι σου που είπα.
Ακριβώς. Στη Γαλλία με τα αμάξι. Καλησπέρα.
Πηγαίνουν όντως Γάλλοι δίπλα παραδίπλα για να βάλουν βενζίνη φτηνότερη?
Κοιτάξτε, είναι πολύ σχετικό αυτό που λέτε, γιατί πρώτον η Γαλλία είναι μια τεράστια χώρα, είναι πολύ μεγάλη σε έκταση.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι οι γείτονές μας περισσότερο είναι πιο πλούσιοι, τόσο πλούσιοι, ας το πούμε έτσι, ίδιες τιμές που έχει και η Γαλλία, εκτός από την Ισπανία φυσικά. Και όλες οι υπόλοιπες χώρες, ακόμη και η Ιταλία συνοριακά, δεν έχουν τις πιο φθηνές τιμές. Μέχρι τώρα ήταν η Ισπανία, όσοι είναι στα σύνορα με την Ισπανία πήγαιναν για
πήγαιναν,
λίγα
όντως,
λεπτά, αλλά τώρα και στις δύο χώρες οι τιμές λίγο πολύ είναι το ίδιο. Κυρίως αυτό που είναι ενδιαφέρον στη Γαλλία είναι ότι η τιμή της βενζίνης, του 95 ας πούμε, και 98, ναι, είναι λίγο πολύ, κυμαίνονται στις παλαιότερες τιμές. Έχουν πάρει το πολύ 10 λεπτά, ούτε καν, δεν θα έλεγα 10 λεπτά.
Δηλαδή 95 χοντρικά πόσο τη βρίσκεις?
Είναι, έβαλα πριν από δύο μέρες 1 ευρώ και 97 λεπτά.
Εντάξει, εμείς είμαστε, ναι, σήμερα πρέπει να σας πιάσαμε εκεί. Πάμε κι εμείς προς το 2 ευρώ σιγά σιγά.
Ναι, ακριβώς, αλλά το θέμα δεν είναι, εμείς είμαστε λίγο πολύ, ήταν τελευταία πριν την κρίση ήταν 1,79, τώρα 1,70, συγγνώμη, γύρω και 1,72, αν θυμάμαι καλά, και μετά άρχισε να ανεβαίνει. Αυτό που ανεβαίνει ιδιαίτερα στη Γαλλία δεν είναι η βενζίνη, αλλά το ντίζελ.
Ναι,
το ντίζελ
ανεβαίνει,
έχει φτάσει τα 2 ευρώ,
ναι,
που
και
ενώ
σε
εμάς
το ντίζελ ξεπερνάει
το
τη βενζίνη, ναι, και λέμε, ναι, τι γίνεται.
Ήταν το πιο φτηνό καύσιμο. Μάλιστα, πολλοί κόσμος αγόραζε ντίζελ αυτοκίνητα για να μπορέσει να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Κάθε φορά που αύξαν η τιμή των καυσίμων, αύξαν η βενζίνη. Αλλά όχι το ντίζελ. Και το ντίζελ τώρα έχει εκτοξευτεί και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, γιατί περισσότερο είναι οι επαγγελματίες που έχουν αυτοκίνητα φυσικά, τα φορτηγά, και τα χαμηλά εισοδήματα, κυρίως στις περιοχές, στην περιφέρεια που χρειάζονται το αυτοκίνητο για να πάνε να δουλέψουν. Και έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Ήδη άρχισαν να σκέφτονται αν θα χαμηλώσουν τους φόρους των καυσίμων για να, αλλά μάλλον δεν είναι, δεν το θεωρεί σωστό αυτό, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Αντίθετα, ίσως βάλουν πλαφόν αν τα πράγματα αυξηθούν.
Εμείς δείχνουμε το δρόμο στην Ευρώπη.
Κέρδους, ακριβώς, ναι, αυτά. Το είναι το κλασικό. Αλλά δεν ξέρετε, δεν είναι ούτε ιδέα ελληνική ούτε ιδέα γαλλική. Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συμβαίνουν τέτοιες κρίσεις, αρχίζουμε και συνηθίζουμε, έχουν μια βεντάλια από ιδέες και τις προτείνουν και όποια πιάσει ανά χώρα. Γιατί κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική. Παραδείγματος χάρη η Γαλλία, επειδή έχει μια βασική εταιρεία πετρελαίων που είναι η Total, η οποία είναι ανεξάρτητη, οπότε δεν έχει προβλήματα τροφοδότησης, έχει βάλει πλαφόν στην τιμή της βενζίνης. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω από τόσα ευρώ, διαφορετικά θα χαμηλώσει την τιμή, ενώ οι άλλες εταιρείες αυξάνουν, θα αναγκαστούν και οι άλλες εταιρείες να τη μειώσουν, να κλείσουν τα περιθώρια και οπότε γι' αυτό προς το παρόν έχουν συμπιεστεί λίγο τα κέρδη τους.
Όχι,
αλλά
μόνο,
φυσικά όταν είναι τόσο ακριβό, ναι.
Ναι, τους λυπάμαι. Ειδικά τις πετρελαϊκές εταιρείες, καταλαβαίνει.
Είναι αυτό που λέμε
φτώχεια καταραμένη. Δηλαδή, έρμη τι να κάνουν. Κράτα τη βενζίνη, Θωμαίδα, μην τη χαλάς. Και αν φτιάξει η τιμή, θα έρθουμε να βάλουμε κανένα μπιτονάκι.
Ναι, αλλά ξέρετε, η πολιτική στη Γαλλία πλέον, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι σιγά σιγά, παρόλο τις κρίσεις και τα ατυχήματα που τα λέμε, ναι, έτσι, η Ευρώπη πρέπει να πάει προς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Ναι. Εγώ έχω ένα ηλεκτρικό σκουτεράκι, είναι της αγαπημένης μου βέβαια. Αλλά τις το κλέβω όταν έρχομαι στη δουλειά.
Και καλά κάνετε, γιατί είναι το μέλλον εδώ στο Παρίσι. Έχουμε γεμίσει
αυτό
πλέον.
Και λιγότερο και από το κινητό μου. Ναι, δηλαδή το κινητό μου είναι πιο ενεργοβόρο. Αυτό είναι μια χαρούλα. Εκεί νομίζω πρέπει να στραφούμε. Αν και μετά μπαίνει η ιστορία, η σχέση τιμής φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων που μπαίνει στο τομέα της ενέργειας όταν οι ανανεώσιμες...
Το περίφημο μείγμα. Ναι.
Mm-hmm. Να βάλουμε μπαταρίες, ρε παιδιά, να ξεμπερδέψουμε. Εντάξει, Θωμαίδα μου, τουλάχιστον έχεις φουλάρει τώρα το ρεζερβουάρ, εσύ, έτσι. Ωραία. Είμαι ήσυχος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά. Γεια σου, Θωμαίδα. Ευτυχώς που το καύσιμο της ζωής είναι αγάπη, παιδιά, και αυτή δεν έχει ανατιμήσεις και τέτοια από μας. Εξαρτάται. Somebody to love, ακούμε από Jefferson Airplane. Ένα Μάρτι του 1941, στις 17 τέτοια μέρα, γεννήθηκε ο Paul Lauren Kantner. Συνιδρυτής και ρυθμική κιθάρα και φωνητικά στου Jefferson Airplane. Θα το διαβάσω όπως το έχει εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ η διατύπωση. Ενός κορυφαίου συγκροτήματος ψυχεδελικής ροκ της εποχής της αντικουλτούρας. Και όπως επίσης διαβάζω, συνέχισε να υπηρετεί αυτούς τους ρόλους ως μέλος των Jefferson Starship. Ήταν το διάδοχο σχήμα αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς τους Jefferson Airplane, αλλά παίρνουμε το ραδιοφωνικό μας αεροσκάφος που δεν ξοδεύει καύσιμα κτλ. Φτάνουμε εκεί στις Σέρες, προσγειωνόμαστε, συναντάμε τον καλό μας συνάδελφο τον Βασίλη Αναστασιάδη να μας πει αν έχει φουλάρι ή αν πετάγεται Βουλγαρία και βάζει εκεί που έχει μια διαφορά τιμή, δεν ξέρω, τα ξέρει ο Βασίλης καλύτερα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες Βασίλη.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Σίγουρα η προσγείωση έγινε στο αεροδρόμιο για τις αερολέσεις Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Το οποίο βέβαια, ναι, υπάρχει και αεροδρόμιο για τις αερολέσεις Σερών. γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά στην Αερολέφη. Και να σου πω ότι έρχονται συχνά και Γάλλοι, οι οποίοι προσγειώνονται εδώ και απολαμβάνουν στη συνέχεια τις ομορφιές του νομού Σερών. Πρόσφατα είχαν έρθει για μικρό διάστημα, αλλά όταν είδαν Κερκίνη, Άνω Πορόγια και όλα αυτά, έτσι παρέτηναν να την παραπονούν.
Σου λέει χαλάλι το καύσιμο. Ας κάψει ό,τι κάψει, θα έρθω.
Όταν ήρθαν τότε δεν έχει πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα με τα υγρά καύσιμα και έχουμε βέβαια τη Βουλγαρία. Εμείς βρεθήκαμε στη Βουλγαρία για να κάνουμε το ρεπορτάζ, Ανδρέα και κυρίες και κύριοι, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή. Γι' αυτό συνάντησα και εκεί τους Έλληνες. Να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Βουλγαρία διαμορφώνεται περίπου στο 1,41 ευρώ του λίτρου.
Μάλιστα.
Ακριβώς, το λίτρο
είναι μεγάλη διαφορά.
Ευρώ.
Αλλά να σε ρωτήσω, βρε Βασίλη, εσύ που το έχεις κάνει στο διατάφτα, αξίζει όμως το πηγενέλα για αυτά τα 45-48 λεπτά?
Με υπολογισμό που έκανα χθες, στα 50 λίτρα,
μάλιστα,
το κέρδος είναι 25 ευρώ. Τώρα, τι πρέπει να υπολογίσετε?
Ναι, αλλά τι θα κάψεις πηγενέλα για να πας, γιατί δεν είναι μεσοτυχία,
με
όσο κοντά και να είναι.
Τους περισσότερους που συνάντησα χθες ήταν από τα βόρεια του νομού, άλλωστε και έχουν και κλείσει και πολλά πρατήρια.
Από Προμαχώνα περνάνε.
Ακριβώς.
Ναι.
Από Προμαχώνα. Περνάμε από Προμαχώνα. Πλέον δεν υπάρχει έλεγχος, είναι στη ζώνη Σέγγεν η Βουλγαρία.
Μπράβο.
Άρα, εμείς για να δούμε αν συμφέρει, γιατί είπαμε 1,41 η αμόλυβδη στη Βουλγαρία, στα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Ελλάδα.
Α, το πιάσατε. Εσείς το έχετε πιάσει το 2 ευρώ στις Σέρες.
Πάμε για εκεί. Πάμε για εκεί. Είναι στο 1,92, αλλά όπως μου είπαν...
Μέχρι αύριο πρωί είναι 97, 98.
Θα φτάσει στα 2. Ήδη έχει ανέβει πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης.
Ναι.
Ανεβαίνει για να φτάσει επίσης στα 2 και να περάσει τα 2 ευρώ. Πάντως να πούμε ότι πολύ γρήγορα ότι 1,92 πάμε για 2 ευρώ βενζίνη, αμόλυβδη, 1,41 στη Βουλγαρία. 1,87 το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα έχει περάσει τα 1,90 από ό,τι μαθαίνω σήμερα.
Το κίνηση.
1,57 το κίνηση.
Ναι, όχι το θέρμανση, γιατί
άμα φτάσει. Και... Το θέρμανση έχει πάει
1,50.
1,50 μου έλεγε σήμερα ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων ότι δεν θυμάμαι τέτοια
και
τιμή.
Και εκεί το 1,50. Κρύο είναι κρύο στις Σέρες, δεν είναι...
Φυσικά. Και να πω ότι και το αέριο χθες που είδα, 1,18 στην Ελλάδα, 67 λεπτά στη Βουλγαρία. Πρέπει να υπολογίσει κάποιος, πρώτον, ότι πρέπει να περάσει από τα διόδια του Προμαχώνα, που είναι 4,70 ευρώ, 2,35 στη 2,35. Και επίσης, για να πάει κάποιος στη Βουλγαρία, εκεί δεν υπάρχουν διόδια, υπάρχει η βινιέτα. Πρέπει να αγοράσει μια βινιέτα, η οποία είναι 24 ώρο, είναι 4 ευρώ περίπου. Άρα θέλεις ένα δεκάρικο σίγουρα. Για
πάλι βγάζει το κράτος, αυτό βλέπω εγώ. Πάλι δηλαδή και τη φτηνή που πας και βάζεις, το κράτος έχει έσοδα, πήγαινε.
Βέβαια να πούμε ότι μεγάλο ρόλο στη διαφορά της τιμής παίζει φορολογία. Γιατί κάποιος θα πει, καλά δεν άγγιξε ο πόλεμος στη γειτονική Βουλγαρία.
Την
άγγιξε ο πόλεμος. Αλλά να πούμε στην Ελλάδα, πάνω από το μισό της τελικής τιμής ενός λίτρου.
Κοντά στο 60% είναι φόροι.
Ακριβώς. Ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Δηλαδή ο φόρος στην Ελλάδα είναι περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά. Στη Βουλγαρία είναι μόλις 30 λεπτά.
Μάλιστα, να σου πω, Βασίλη, ότι ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, πριν γίνει Υπουργός, όταν ήταν αντιπολίτευση, είχε παρουσιάσει ένα πίνακα με το τι πληρώνουμε για τη βενζίνη και τι για τους φόρους, αλλά τότε ήταν η άλλη στην κυβέρνηση, που έδειχνε ακριβώς αυτό και έλεγε, ορίστε, κοροϊδία.
Το ίδιο έκανε και η Ένωση Βενζινοπολών Ελλάδος, από ό,τι έμαθα.
Απλώς οι βενζινοπόλες, επειδή δεν βγαίνουν στην κυβέρνηση, συνεχίζουν να το λένε. Όταν θα βγουν και αυτοί, θα πούνε δεν πειράζει, παιδιά. Οι φόροι,
Ανδρέα,
χρειάζονται.
Μόνο να πούμε πολύ γρήγορα ότι αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή από τα βόρεια του νομού πήγαιναν πολύ στη Βουλγαρία να ανεφοδιαστούν με καύσιμα. Τότε όμως πολλοί που πήγαιναν το συνδύαζαν και με αγορές. Πλέον, αν θέλει κάποιος να πάει εκεί, πρώτον πρέπει να υπολογίσει αυτά που είπαμε πριν από λίγο, αλλά επίσης να ξέρει ότι μπορεί από εκεί να προμηθευτεί οικονομικά καπνικά προϊόντα και υνοπνευματόρια.
Μην το προτείνεις τώρα, Βασίλη, αυτά και μας φεύγουν και χάνει το κράτος τους φόρους, γιατί μετά θα κυνηγάω εσένα άμα δεν έχουμε έσοδα.
Πάμε στα άλλα προϊόντα, γιατί οι Βούλγαροι με το που πήγαν στο ευρώ έχουν δει τα προϊόντα να εκτινάξονται στα ύψη, και όπως με έλεγαν χθες Βούλγαροι που βρέθηκα εκεί, ευτυχώς που είναι κοντά η Ελλάδα.
Τώρα θα έρχονται αυτοί να ψωνίζουν από μας. Τέλεια, Βασίλη Αναστασιάδη.
Το μπουκαλάκι του νερό 1,87.
Σε ευχαριστώ πολύ. Για να γλιτώσουμε βενζίνη, θα πάρουμε το τραμ το τελευταίο, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόνης Μαρούδας. Οπότε θα μας έρθει τσάμπα με το εισιτηριάκι.
Σωστά,
σε ευχαριστούμε, Βασίλη Αναστασιάδη.
Γεια σου. Γεια.
Εξαίρετος ο συνάδελφος. Τόνης Μαρούδας, λοιπόν, 17 Μαρτίου του 1920 ήρθε στη ζωή. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, μια φωνή με αυτό που λέμε διεθνή καριέρα, και με τη Σοφία Λόρεν είχε τραγουδήσει και τα λοιπά. Τώρα όλα όσα θέλετε να μάθετε, ακόμα και αυτά που δεν θέλετε να μάθετε, μη μου φέρνεις τώρα, Δέσποινα, που φεύγω, τα μηνύματα των ακροατών. Γεια σου Πέτρο από Γιάννα, γεια σου Γιώργο από τα Γρεβενά, γεια σου Μαρία, γεια σου ο άλλος Νίκος που έχει μια απορία που δεν προλαβαίνω, ο Νίκος Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. Τώρα Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα καταφέρουμε. Γεια σας.
Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρε. Για μας τα δόρτια κι οι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Για μας τα δόρτια κι οι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Δαγκατού το καμπανάκι, δαγκατούν μες στο βραδάκι, δαγκατούν το καμπανάκι, δαγκατούν τι χρήμα που είναι να σε δώσω.